Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդակցությունների շարք է սկսում, որոնց վերջնական նպատակը ընդդիմադիր երեք ուժերի միասնական քաղաքական խորհրդի ստեղծումն է։ Ռուսական տարադրամի ազատ անկումը շարունակվում է, ռուբլու փոխարժեքն այսօր առավոտյան հասել է հերթական պատմական մինիմումին 48 ռուբլի ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց, ինչ ազդեցություն կունենա ռուբլու փոխարժեքի այս չդադարող անկումը հայաստանյան տնտեսության վրա։ Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները մտահոգում են պաշտոնական Վաշինգտոնին, Թբիլիսին պետք է ապացուցի, որ դատական համակարգը չի օգտագործվում քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ հաշվեհարդարի համար, պնդում է ամերիկյան պետքարտուարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Ջերմուկում հայտարել է կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է քայլեր են կատարելու դրանց վերամիավորման համար, դա արդյունավետ է մի քանի առումներով՝ վարչարարության, ֆինանսական միջոցների տնտեսման և ամենակարևորը աշխատանքի արդյունավետության և արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը մենք ապագայում տեսնում ենք, որ լինի ներքին գործերի նախարարություն, ինչպես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, ասել է վարչապետ, ավելացնելով. Դրա մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, դա ճիշտ է, արդյունավետ է և դա է ցույց տալիս աշխարհի փորձը։ Վարչապետի խոսքերը մեջբերում է Armenpress գործակալությունը։ Գորիսում հոկտեմբերի 26-ին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի առաջին մասով, ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որն առաջացրել է միջին ծանրության մարմնական վնաս։ Ազատություն ռադիոկանին այս տեղեկությունը հայտնեցին քնչական գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնից։ Ավտովթարին Սյունիքի մարզպետի 20-ամյա որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցության հանգամանքն ավելի վաղ հերքել էին Գորիսի քնչական բաժնում և հայտնել են, որ վթարին մասնակից է եղել որպես Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական, հայտնի Նիկոլայ Աբրահամյանը։ Վթարի հետևանքով ամբողջովին վնասվել էր Սուրիկ Խաչատրյանի Սյունիքի անտարտնտեսության նախկին պետ Գրիշա Հայրապետյանի որդու մեքենան, իսկ նա ստացել էր մարմնական վնասվածքներ։ Բելգիայի ոստիկանությունն արցունքապես գազ է կիրառել ու ջրցան մեքենաներ օգտագործել ցուցարարների դեմ։ Նրանք երեք հավաքվել էին Բրյուսելի կենտրոնում ընդդեմ տնտեսական խստացումների կառավարության նախաձեռնության։ Երկրորդ Մարտից ի վեր Բելգիայում ամենամարդաշատ բողոքի ակցիային մասնակցել է 100 000 քաղաքացի։ Ցուցարարները ոստիկանների ուղղությամբ քարեր ու այրվող առարկաներ են նետել, տուժել է 14 մարդ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, թե նավթի միջազգային գների անկման պատճառներից մեկը որոշ երկրների քաղաքականությունն է։ Պուտինի խոսքով որոշ երկրներ այդ գործիքը կիրառում են ճգնաժամի ժամանակ։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Երեք Երևանում կայացավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, որը մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո որոշեց կուսակցության ղեկավար կազմից առանձին բանակցային խմբեր ձևավորել, որոնք պետք է խորհրդակցեն ընդդիմադիր դաշտի հետագա կոնսոլիդացման ուղղությամբ։ Թերևս ամենահետաքրքրականը Վարդան Օսկանյանին, Նաիրա Զոհրաբյանին և Ստեփան Մարգարյանին կուսակցության կողմից տրված հանձնարարությունն է, որում մասնավորաբար նշված է մեջբերում խորհրդակցել ոչ իշխանական քաղաքական կուսակցությունների հետ, ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ ձևավորելու հարցի շուրջ համաժողովրդական շարժման համակարգված գործունեությունն ապահովելու նպատակով։ Այսպիսով, ինչ մարտավարություն է որդեգրում Բարգավաճ Հայաստանը, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երբ դուք պատրաստ եղաք, եռյակով որոշելու ենք օրը, տեղը, ժամը և անենք, երեկ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքորթի նիստում հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե արդյոք խոսքը իշխանապողության մասին է։ Ծառուկյանն իր ելույթում չխոսեց ոչ իշխանապողության և ոչ էլ առաջիկա հանրահավաքի կազմակերպման ժամկետների մասին։ Նա հիմնականում խոսեց Հայաստանով մեկ բացվելիք համաժողովրդական շարժման գրասենյակների մասին, բացատրելով, որ դրանց օգնությամբ կապ են հաստատելու հասարակության ավելի լայն շերտերի հետ, որպիսի պարզեն ժողովրդի խնդիրներն ու պահանջները։
Համապատասխան մարդկանց կարծիքի իմանան իրենց մոտեցումը և իրենց պահանջը։ որ ասելով հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։
Եվ որ դուք պատրաստ եղաք, իմացի, որ մենք Եռյակով որոշելու ենք, ու արդեն օրը, ժամը, տեղը անենք։
Ծառուկյանն իր ելույթում կրկին ընդգծեց մի քանի անգամ արդեն հնչեցված թեզերը, թե Մայդան չեն ուզում, բայց լճացմանն էլ համաձայն չեն։ Իշխանապողության համար պայքարող ԲՀԿ ղեկավարը նաև հայտարարեց, թե չի շտապելու, բայց եւ պարտություն էլ թույլ չի տալու։
Քանի որ պատասխանատվության ին վրա է, ես թույլ չեմ տալի ոչ պարտություն, ոչ իմ թիմի, որից է մեկի մատը փուշմոտնի, ոչ էլ ժողովրդի։ Ռիսկի դիմում այն մարդը, որ ճար չկա, կամ ես կոմա, կամ են կոմա, բայց հաղթանակը մերն է, ժամանակը մերն է, ապագան մերն է։
Գագիկ Ծառուկյանից բացի քաղխորդի նիստում ելույթ ունեցան նաև կուսակցության պատգամավորներն ու քաղխորդի անդամները, կարևորելով համազգային շտաբների ստեղծման գաղափարը։ Այդ ելույթները հիմնականում վերածվում էին Ծառուկյանի գովաբանության։ Մշակույթի նախկին նախարար ԲՀԿ քաղխորդի անդամ Թամար Պողոսյանը մասնավորապես հայտարարեց, թե իրենց վստահություն է տալիս այն հանգամանքը, որ Ծառուկյանը հստակ գիտի ինչ է ուզում անել և ումով։
Որ եթե այսօր այս շարժման առանցքային լիդերը պատասխանում կամող ուժը հստակ գիտի ինչ է ուզում, ինչպես է պետք անել, ումով է պետք անել, դա մեզ վրա դնում է այն լուրջ պատասխանատվության զգացումը, որ դու պատրաստ ես։
Նշենք, որ ԲՀԿ քաղխորդի նիստում միաձայն որոշվեց ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ։ Աշխատանքներ պետք է տարվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, նրանց նույնպես համաժողովրդական շարժման մեջ ներգրավելու համար։ Ուշագրավ է, որ ԲՀԿ քաղխորհուրդը որոշում կայացրեց նաև Սփյուռքում շարժման գրասենյակներ ստեղծելու մասին։ Ի դեպ, այս խնդրով պետք է զբաղվի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ երկշաբաթյա ժամկետում կուսակցության լիազորված անձինք պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն Գագիկ Ծառուկյանին։ Վերջինս ի դեպ եզրափակելով քաղխորդի նիստը հայտարարեց.
Դուխներդ բարձր, առանց ավելնորդ բարերի։
Եվ քանի դեռ Երևանում բարգավաճ Հայաստանի անդամները քննարկում էին իշխանապողությանը, հասնելու ուղիները այդ իշխանության առանցքային գործող անձը Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում էր։ Պաշտոնապես Սարգսյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաք էր մեկնել Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված շախմատային հուշամրցաշարի բացմանը մասնակցելու համար։ Հայկական կողմից եկող որոշակնարկներ, սակայն, վկայում էին, որ Մոսկվայում կարող է կայանալ նաև Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը։ Հայկական պատվիրակությունը Մոսկվայում մնաց մինչև երեկոյան ժամը 9-ը, սակայն Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների բանակցությունները այդպես էլ չկայացան, համենայն դեպս պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն այդ մասին մինչ այս պահը գոյություն չունի։ Կարելի է նշել, որ սա առաջին դեպքն է վերջին 15 տարիների ընթացքում, երբ ներքաղաքական որոշակի լարվածության պայմաններում Հայաստանի ղեկավարը մեկնում է Մոսկվա, բայց Վլադիմիր Պուտինի հետ չի հանդիպում։ Հարկ է նկատել, որ նախկինում Հայաստանի ղեկավարությունը նման խնդիրների չէր բախվում, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը 2004-ի գարնանը կամ 2008-ի փետրվարին մարտի 1-ից հաշված օրեր առաջ, ոչ էլ ինքը Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի հետ ընդրական բախումներից հետո նման խնդիրներ չէր ունեցել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը երեկոյան վերադարձել է Երևան։ Պուտին-Սարգսյան հանդիպում երեկ այդպես էլ չի կայացել։ Համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրություն նման հանդիպման մասին չեն արել ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի նախագահների մամլոցարայությունները։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ չափազանց զբաղված էր, այսպես Պուտինը հասցրել է երեկ հանդիպել ՀԱԲ խորհրդարանական ՎՀ ժողովի անդամների հետ, անցկացնել անվտանգության խորհրդի նիստ, հարցազրույց տալ չինական ռադիոմիջոցներին, հերախոսազրույց է ունեցել Ֆինլանդիայի նախագահի հետ, սա ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի, իսկ Հայաստանի նախագահը, ով նաև Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն է, հիշեցնեմ, երեկ այստեղ Մոսկվայում կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ներկա է գտնվել Մոսկվայում անցկացվող շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված գրոսմայստերական մրցաշարին։ Սերժ Սարգսյանը, ով մրցաշարի կազմակերպչական կոմիտեի նախագահն է, ողջունել է միջազգային մրցաշարին մասնակցող աշխարհի մի շարք ուժեղագույն գրոսմայստերներին ու Մոսկվայի Նովոթեր հյուրանոցում դրանց խաղին հետևող բազմաթիվ երկրպագուներին, ինչպես նաև Լևոն Արոնյանի շախմատային խաղում առաջին քայլն է կատարել, սա ըստ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի։ Հուշամրցաշարը, հիշեցնեմ, կազմակերպել են Տաշիր գրուպ ընկերությունը և Ռուսաստանի շախմատի ֆեդերացիան։
Մոսկովյան գլխավոր իրադարձություններից մեկը, սակայն ֆինանսական շուկայում տիրող տագնապալի իրավիճակն է։ Ռուսական տարադրամի ազատ անկումը շարունակվում է։ Ռուբլու փոխարժեքն այսօր առավոտյան Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում հասել է հերթական պատմական մինիմումին՝ 48 ռուբլի ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց։ Ինչ ազդեցություն կունենա ռուբլու փոխարժեքի չդադարող անկումը հայաստանյան տնտեսության վրա, հաշվի առնելով այն սերտ տնտեսական կապերը, որ առկա են մեր երկու երկրների միջև։ Լսենք Հովանես Շահոյանին։
1 ռուսական ռուբլու փոխարժեքը Երևանյան արտարժույթի փոխանակման կետերում Երևանից կտրուկ նվազել է, հասնելով 8.2 դրամի։ Ռուսական ռուբլու արկը հասնում է առավելագույնը 8.52 դրամի։ Վաճառքի մաքսիմալ արժեքը 9.1 դրամ է։
Դե Երևանը հետ համեմատ մոտավորապես 5 ռուբլու տարբերությունն է տվել, 43.5 էր, ոնց որ այսօր դառնա 48 ռուբլի։ Մի անգամից կտրուկ մի օրվա մեջ անկում ապրեց, բայց հույսով ենք, որ կարողա նորից գա իր նախկին մի քանի օրվա առաջվա կուրսին։
Արտարժույթի փոխանակման կետերի աշխատակիցները ռուսական ռուբլու արժեզրկումը միանշանակ պայմանավորում են ռուս-ուկրաինական ճգնաժամով եւ արևմուտքի կողմից Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներով։
Պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, որի հետևանքով Եվրոպան եւ Ամերիկան պատժամիջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի դեմ, որն ազդեց որոշակի առումով Ռուսաստանի տնտեսության վրա։
Չենք սպասում, բայց պատճառը եղավ պատերազմը։
Տարադրամի փոխանակման կետերից մեկում ռուսական ռուբլու արկի համար սահմանված նվազագույն 8.2 դրամ փոխարժեքը կետի աշխատակիցը ռիսկերից խուսափելով էր պայմանավորում։
Ապահովության համար ենց ընդրել, որ չառնեմ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Քիչ առաջ այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականում մեկնարկել է հայտնի ռուս զինագործ Կալաշնիկովի հուշարձանի բացման արարողությանը, դրան ներկա եղել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազվանցյանն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր է ուղղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում այսօր բացվեց ռուս հայտնի Կալաշնիկով զենքի կոնստրուկտոր Միխայել Կալաշնիկով արձանը, այն աշխարհում հայտնի կոնստրուկտորի առաջին արձանն է։ Մի փոքրիկ կիսադրի նրա հայրենի գյուղում է տեղադրված։ 102-րդ ռազմաբազայեր այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով հայ-ռուսական բարեկամության ֆոնին կարևորեց ռուս զինագործի արձանի բացումը։ Վերջերս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնման մասին։ Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք դա այդպես է ու արդյոք նախատեսվում նոր հայ-ռուսական համաձայնագիր կնքել։
Ուրեմն գոյություն ունեցող համաձայնագրերը թարմացվել են դեռևս 10 թվականին եւ այնուհետեւ նաեւ 12 թվականին, որոնք որ ուղղություն են տալիս մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությանը եւ նաեւ համապատասխան զարգացում ապահովում, եւ այն որ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը, իրականությանը համապատասխանում է եւ բազան օրստորե բարձրացնում է եւ իր մարտական կարողությունները, ձերբերելով նորանոր սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա եւ նաեւ մարտական պատրաստականության մակարդակը, որտեղ բազայի այսօրվա ղեկավարությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնում ուսումնական գործընթացին, մարտական պատրաստության պարապմունքներին, անցկացվող տարբեր միջոցառումներին, սկսած անհատական պատրաստությունից մինչև նաև խոշոր զորավարություններ, որոնք որ խոսում են նրա մասին, որ բազան իրականում մարտունակ է եւ իր արժե դրված խնդիրը կատարելու է։
Այն որ ռուսական բազային անհատույց 46 տարի ժամկետով բավականին մեծ տարածք է հատկացվել ու մի բան էլ հայկական կողմը հոգում է ռուսական բազայի ծախսերի կեսը, բավականին քննադատությունների տեղիք է տալիս։ Առաջարկում է վերանայել կնքված հայ-ռուսական պայմանագիրը, ծախսը թողնել միայն ռուսական կողմի վրա։ Արդյոք հնարավոր է վերանայվի պայմանագրի այդ դրույթը, հարցրի Սեյրան Օհանյանին։
Գոյություն ունի համապատասխան պայմանավորվածություն, որը այսօր իրականացվում է այն մեծ գործընթացի հանդեպ, որ նախկինում իրականացվել է ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ժամանակակից սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կառավարության կազմի փոփոխությունները ձիու քայլ վերնագրով հոդվածում հրապարակը գրում է. Հովիկ Աբրահամյանի տակից հանվում է իր կայացման ակունքներում գտնվող տարածքային կառավարման նախարարությունը, որը դեֆակտո ընտրությունների կայացման ու կեղծման դարբնոցն է. Հաջորդ քայլով էլ միջազգային ինտեգրման նախարար է դառնում Տիգրան Սարգսյանի աջ ձեռք Վաչե Գաբրիելյանը, որը ոչ միայն արևմտյան ներդրումային օսը կուրացիականի, այլև եվրասիական։ Հայկական ժամանակը գրում է, նոր նախարարություն ստեղծել է Եվրամիության 170 միլիոն եվրոյի դրամաշնորները տրամադրելու նախապայման է։ Լրագրի խմբագիրը գնահատում է, ներհամակարգային պայքարի պայմաններում Հովիկ Աբրահամյանը կարող էր շարունակել ապրիլյան հեղաշրջումը, եռյակի հետ միասին գնալով ընտրությունների ու ապահովելով իր հետագա պաշտոնավարումը։ Փաստացի այս որոշմամբ Հովիկ Աբրահամյանի դերը ներհամակարգային գործընթացներում կարող է զգալի նվազել։ Լրագիրն ընդգծում է, կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշումն ըստ տարբեր գնահատականների Սերժ Սարգսյանի ձիով քայլներ, որով նա մտադիր է ուժեղացնել իր դիրքերը։ Պարբերականի հիմնավորմամբ տարածքային կառավարման համակարգը Հայաստանում իշխող ռեժիմի վերարտադրման և ընտրակեղծիքի մեքենայի անխափան գործունեության առանցքն է, երբ դրան միանում է նաև փրկարար ծառայությունը, պատկերն ամբողջանում է։ Դաժան ճշմարտություններ վերնագրով խմբագրականում անդրադարձ կա Հայաստանում իշխանության անընդհատ վերարտադրության զանազան պատճառներին։ Միակ ճանապարհն ընդդիմության համար պահպանելով փողոցի խաղաղ ճնշումը բանակցել իշխանության հետ ստանալով հնարավորինս շատ խաղաքարտեր հերթական ընտրություններից առաջ գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Վերջում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, Վրաստանում շարունակվում են ակտիվորեն քննարկել պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի աղմկալի պաշտոնանկությունն ու իշխող կոալիցիայի դրան հետևած փլուզումը։ Երեկ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր նախկին ենթակային և կոալիցիոն գործընկերոջը նույնիսկ վիրավորանքների մի իսկական տարափ հասցեագրեց, Ալասանյային անվանելով մեջբերում հավակնոտ արկածախնդիր և հիմար նախարար։ Բնական է, որ իրենց արևմտամետ հայացքներով հայտնի Ալասանյայի ազատ դեմոկրատների շուրջ կատարվող այս իրադարձությունները չէին կարող աննկատ անցնել պաշտոնական Վաշինգտոնի աչքից, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեյմ Փսակին, մեկնաբանելով Վրաստանի վարչապետի խոսքերը, թե Վրաստանում նախկին և ներկայիս ընդդիմախոսների դեմ քաղաքական հետապնդումներ չկան, ասել է. Երբեմն գործողությունները ավելին են ասում, քան խոսքերը։ Եթե միաժամանակ մի քանի հետաքննություններ են տարվում նախկին իշխանությունների և ներկայիս ընդդիմության առաջնորդների դեմ, ապա քաղաքական հետապնդումների մտավախություն է առաջանում։ Շատ կարևոր է խուսափել քաղաքական նպատակներով դատական համակարգ օգտագործելու նույնիսկ ընկալումից, նշել է նա։ Լրագրողը նշել է, որ Վրաստանի վարչապետը իր մեկնաբանություններով փորձել է ցրել նման մտահոգությունները և հարցրել է, թե Վրաստանի իրադարձությունները արդյոք շարունակում են մտահոգել, թե պետդեպարտամենտին բավարարում է վարչապետի մեկնաբանությունները։ Մենք ծանոթ ենք այդ մեկնաբանություններին։ Փաստը, որ նախկին իշխանությունների և ներկայիս ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հետաքննությունները շարունակվում են, ես կարծում եմ, տվյալ դեպքում գործողությունները ավելին են ասում, քան խոսքերը, նշել է պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Արդյոք պետդեպարտամենտը մտավախություն ունի, որ Վրաստանը շեղվում է իր ընտրած եվրոպական և եվրաատլանտյան ուղուց։ Այս հարցին Փսակին պատասխանել է. Ոչ, որքան մենք հասկանում ենք, այդպես չէ, բայց ակնհայտ է, որ տեղում որոշ իրադարձություններ այդ գործընթացին խոչընդոտներ են ստեղծում։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։